soirée et à la prochaine.
Sangoya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Pona Sango na Lokota la Lingala Utolo Laka la America Awana Washington DC. Mbote na bino banson pokwa ilamu mpebo ye ibolamu na sango ya mokili lelo Uto Studio Zomi na Samboto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokingi na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Ba sengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba zali komona na ngonga ya bitumba.
Sa mama ya Congo mobimba totaya mipotelo baketo mali to mali mama makabiso na este to mali mama makabana na biso to mali mama makalibali na biso.
Na etuka ya Nord Kivu, ba imboka na motango ya Nkamamoko na Ntukumi Bale, ba ye ba zuki samaki na masasi na bitumba ya batumboki M23, biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo, bazali kozwa lisungi ya Comité International ya Croix-Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse.
Bombe ebimi kuna na position de la M23 et pasuki na rompwe si batu ba pasuki faut.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyo akomi buku na kombo ya Bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azali komonisa elembo ya nkoi to leopard lokola elembo ya makasi pe ya mayele pona ekolo Congo Démocratique pe pona Afrika. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na buku sena Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi azali wuta lobiloleki na mpokwa na Kinshasa po na masolo na mokokani waye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi po etali misala mia bolandeli accord cadre ya Addis Abeba. Misala mia ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi milobi ete ezali po na kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na etuka ebitima minene. Accord cadre ya Addis Abeba ezali boyokani Boutiamaki Manzaka Omokolo mwa Tukumibale na mini ya Sanza ya Mibale ya Mobu 2013 katina bakonzi pembula matari ya bikolo bia CRL Gel likita ya bikolo bia bitima minene Sadek likita ya Ntumbwa ya bikolo bia Afrika yansi Union Africaine pe ONU bokomi ya Evariste Ndayishimiye na Kinshasa bosalami tangu bitumba bingali makasi katina batomboki ba M23 ba ye RDC Fundaka Rwanda kupesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC baiba sungami na basimba mandoki ya bawaza lendo. Basi pe ba mama baike ba tambolaki lelo na banzela nzike ya Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pona kosenga bosuki sami bwa bitumba na monyele ya mboka na bango na botambuli bwa bango na mulato mwa moindo. Basi bango ba tambolaki na ba banderol tobi lamba na makomi mazali koloba pene na bato million zoom na mibale basi ba kufi na bitumba uto 1994 esengili koyo kila basi pe mabota na bango mawana monile ekolo Congo Démocratique pe lisusu ekolo Congo Démocratique ezali se moko pe ekotika la kaka ya mobimba ba kambamaki na bayipulusu pe bokingi pe batambolaki botamboli na bango bobandaki na gare centrale na Kinshasa na Gombe kino na ndako ya bokili mibeko na palais du peuple na Lingwala. Batambolaki na bosenga ya ministère ya genre famille pe bana. Mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike ndimi ete ekolo Amerika ezali kosala makasi po na bosili semi bwa bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike kasema ima salami lokola bitumbu biye Washington ezali kopesa na Rwanda bikuki nanute elobi lelo molobeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya na Bokutani na Bapandi Sango na Kinshasa. Patrick Muyaya asengi ete Kinshasa elobi ete Kinshasa Chasa ikanisi eti bayi Amerika basingili kusali la makoki manso ya makasi koleka likolo na Kagame po na kopesa nzela eti RDC ebo ya kubimisaka misolo mingi na bisika bakima bitumba bazalaka pe po na kuluka biyano bikoumela po na bana mboka na yango. Patrick Muyaya abakisi eti Kinshasa ezali na masolo na ekolo Amerika po na yango kasi abakisi eti bitumba bia ekolo Kongo Demokratike Katiki bizali yamboli kamboli yabana ekolo Kongo Demokratika. Na ngambo na ye, vice premier ministre pe ministre yantei Peter Kazadi ye ayanulaki na bapande sango. Eti ekolo Kongo Demokratika ezali te sika na antina ya kosala masolo ya boyokani na mampinga marusi na Chine po na bitumba. Alobi boyokani kati na bikolo biye bizalaka. Bitumba kati na M23 na FRDC pe ba wazalendo bizalaki lelo na Sasha na Masisi na Nord Kivu na nzela ekendaka na Minova na Sud Kivu. Nzokande kimia emonisa minde na Sake penye na kilometre tukumi bali na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu. Bato baike bazungi bisika na bango bakimaki Ocha misala mialisungi ya ONU elobi ete kaka na mikolo tuku mibale na ya bitumba bato zomi na Sambo basi bakufi na babombe eye ezali kubetaka bisika byango. Na masano kapitaine ya Baleopard Chancel Mbemba na Muninga waye Yuan Wisa ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani zomi na moko ya malamu CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo ebimisi lelo simana kana 2023 e uti kobetama na Côte d'Ivoire e pai Keni e tikali po ba elefant ya Côte d'Ivoire nde balonga kiango. Nzokande mosani ya ekolo Kongo Demokratike Héritier Luvumbu azongi Kincha sa lelo si manaye ko pesa maetumbu na ekipi na ye Rayon Sport ya Rwanda po a salaki elembo ya koloba ete bazali ko mabiso kasi mokili mukangi monoko si manamugite achaki mikolo mileki. Polisi ya Kenya elobi lelo ete ekangi mbala yesusu moto akimaki na bokangami sima na kufundama na kobuma mwasi moko ekolo Amerika azalaki kolinga Kevin Kangete azalaki kozela botinda mibwaye na Amerika tango azalaki na bokangami na sanza ya yambo ya mubu moye.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na koteleme la bozangi bokengi na monile ya ekolo Kongo Demokratiki. Ba sengi mokili mobimba e mona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba. Bolaina yango na Andre Ndambi.
Na Kinshasa lisanga ya basi ba tambola kipo na kupame la agresyon na ekolo Kongo Demokratiki. Esika basi ba lembi mobulu bitumba ya libela bobangi oye ezali koyangela na ba communauté na bango kasi mingi mingi ko marginaliser na koluka biyano pona kimia oye ko umela toyo ka mwana mboka Angel Kayembe na Asika Yenge
bisa mama ya kova mabimba totaya bipotolo baketo mali tamai mama magabiso na este tamai mama magabana na biso tamai mama magabani na biso toza ba kongole. Et ça nous rend encore climatique à Koko Mabiso. Kagame a besoin d'utiliser un truc à Koko Mabiso. Mabiso, maman de Téhémi. Quand maman Téhémi, solution est bonne à la cam. On dit à Mabiso Azali. Par au sala. Biso, ma maman est tout ça. Que ça gagne dans l'association, que ça gagne dans le ministère. Ma maman a Biso. Ban a Biso à Bassi. Ban de Kona Biso. bande relation à Mibali, par exemple, au Mabango tous les jours. Alors, tu as dit que guerre ou ici, la Kagame est Atika. Vous avez dit que derrière Kagame, le Américain Bazali, le Français Bazali, le Belge Bazali, Batika est de ses tranquilles.
Katika Langa, coordonnatrice ya société civile interplateforme na diversité nango asengi kimia na mboka pe alobi ete banzela mususu ezali pona kozwa ba minere ya Congo. Toyoka ye.
Oyebi société civile ezali population s'organiser. Ça veut dire que la voix des sans voix ezali pasi na kanisi yo moko ezali kolanda Olanda kamikolomi so nanzela bilini nanzela ba réseaux sociaux na makambo ebele mais biso tozo senga ka kimia na mboka tozo senga kimia parce que est-ce que esengeli kaka parce que faut pas za ba coltan esengeli ba 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 congolais non hein tozo na ba voix mususu o to ko ko négocier pour na makambo ya ba minerai mais to ko ko ba no boma ba tuté kondi ma ke Rwanda ba ko boma ba tu pote biso to subir makambo biso tozali komona tozo senga kimia na kati ya mboka.
Botambo iboye bolongwa ki uto na gare centrale kino na palais de la nation esika wapi batika ki memo na bango uto Kinshasa André Ndambi pona VOA Lingala.
Na ituka ya Nord Kivu bayimboka na motango ya kama moko na tuku mibale baye bazoki samaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kinosika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe teni yoko ya Nyiragongo bazali kozwa lisungi ya comité international ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse tolanda bolaina yango na fiston isemwami.
Nakota lenge bitumba bya batomboki ba 23 bien bizali kino sika kongala bisika mingi aone tuka Nord Kivu bayimboka mingi nde bazali ko wa mpe kozokisama na masasi mtope bubeta mibwa ba bomba mingi eye ekomi ko bwaka ma obisika bazali ko batama bakonzi ba CICR tope comité international de la Croix Rouge balimbola biswete bayimboka na motangu ya nkama moko na tukumi bale bazali ko pesa mamino atako minganga na bango bakomi na mosala ya makasi mingi oleka loko le salema na inote kola na maloba ma Laurent Kreski monganga mokonzi ya CICR oyo tokutanaki na ye na l'hôpital olonene lwa Sebikandosho awane ngomba Goma baibazoki baleki mingi mpe bakomi kozanga bisika nini bakolalisama ntalantina bakomi kotina bango na etuka ya Sud Kivu mpwete babeli bana banso balandela mamalamu tozoki maloba ma Laurent Kreski tomoyoka.
Bon, depuis finalement mercredi dernier, donc depuis le 7 février après le
Wita mkolomwa misatu ya poso moleki nsi manabiso kuyamba baimbo kamingi baye bazokisamaki na motangu ya kuleka zomi na sambo baye mingi mingi bazokisamaki na popasu kibwa bomba tuzalika kana kuyamba baimbo kamingi baye bazali kuutela na sake tukomi kuzanga bisika ya kutia bango batubaleki ebele oyebi soki moto oyu azokisami makasi amemami na tukutuku basusu bazali kuwa onzela ya kuutela sake kino na ngumba Goma esika tuzali kupesa bango mino mingi mingi bana bake mpe ba mamande bazali kuwa.
Malheureusement, on peut plus rien faire. Hein. Donc, effectivement, cette mort est avec des enfants, des femmes et des enfants aussi.
Nzokande, wita mkulumwa eyenga moleki, kino mkulumwa lelo, bayimbo kabaye, bazokisami na masasi, bazali kokoba kokoma na l'hôpital lwa Sebe Kandosho, na tine tebape sa mamino. Mingi kati na bango, bazokisama ki, na bupasu kibwa bomb, na mboka sake eizwami na territoire Masisi, pe na kilometre tukumi bale na sambo, na nguma mkunze tuka Nord Kivu. Tokutana kipe na mwana mboka, na kombo ya buna ne itanda azali kukingila ndeko na ye azokisamaki na bopasu kibwa bambu yoko na sake toyo kalitatoli na ye awa
na yaki na grana ngai
azoka ina ndenge nini
tango to bandaki ko bimi na na pale pale za sake mugunga nde totikali kupona na ngambi
bokimaki bitumba pe
tosito kimaki bitumba toke na sake koluka imwandambo ya kolia ezalaki awa ezalaki samedi bombe to ke to bimina rompe bombe et bimi kuna na position ya mai 23 nde et pasuki na rompwe si batu ba pasuki pasuki fo
siko nde kona upe azoka ki
mboe
azoki wapi
azoki hawa na mbanga mbanga
mbanga panzani
mboe si e panzani vraiment
siko yo uzoka ite na moni uza uzoka ite
na kima ki fo
na yonde uzui atak eklamo kote tokulu ba nde kona siko aza wapi aza na sous intensif to aza na lokal moko hawa
aza na lokal moko hawa
Azozo bakisi ya?
Azozo bakisi.
Andekono msu baza api, baza awa kaka?
Baza awa moko woye.
Nipa salagi tamo bombe pasuka ki?
Mboye. Bitumba esi nike tozonga na pale.
Bakonzi ba CICR, bazali kupamela, lolenge botosi bwa makokima bwa moto, bozali kumoni sa matena eleko eye ya bitumba, beba tombo kiba 23, na kota lolenge ba bambu mingi, ezali kubwaka ma, bisikaba na mboka bazali kubata ma. Atako vice premier ministre, pe ministre ya mambi, mabubateli bwa ekolo kongoli mukatiki, Jean-Pierre Bemba, azonga gili susu na sake, simana mabembo, asalaki mukolo mwa mitano, ya poso moleki na isika eye, pe azongi pona mbala mibale na ngomba goma, kino sika bitumba bizali kukoba, kaka nzinga nzinga na mboka sake, na teritora masisi mpena itene yoko ya teritori ya Nyiragongo. Ongambu na bango, baimbo ka bazalise kosenga, bozongi bwa kimya, kasi bazali komitu na nani nde akuyanola na bosenga bwa bango bwa kimya. Wuta engumba goma, Fiston Ise Mwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi, Fiston Ise Mwami.
Kishasa ukuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo toko zonge la iteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyu akomi buku na kombo ya bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azaliko monisa elembo ya nkoito leopard lokola elembo ya makasi mpe ya mayele mpona ekolo Kongo Demokratiki mpe mpona Afrika mobimba. Tolanda.
Ezali bongo, bongo meka koyebisa biso paske tokomo kende petit a petit na suka ya masolo na biso. Kongo okaboli yango na ba parti mibale ko nango po na nini
ko nango po ko elinko lobane ti kokende quelque part kokende ti ko mona eloko moko boye ngo wana elinko loba leopard ngo isa na ki Kongo ensuite na ba parti mibale Kongo ko makaka koyi to changer vraiment moke donc ngo elinko loba leopard donc ça que niti ozo kende vers les leopards. Si vous battez belle, ba expliquer à moi, bien pour voir ah non, ils allaient être mutuellement beau. Il faut accompagner léopard. Il y a des photos à l'année, tout ça, bah tout dominant parce que il faut accompagner léopard. Mais ça, pensez à n'importe quoi, papa. Ils ont plutôt que non, léopard, quoi, ils ont symbole. Mon ami, biso ba africain, ba bantu, tout l'inga qu'on utilise, ba symbole pour n'ako expliquer le comment beau. Il y a un biso que tout ça là, ba hiéroglyphe, quoi, hein. Aux yeux, moi, image, moi, quoi, y a nature. Alors, c'est une signification. Dans l'air, tout le monde est Congo, hein, pour qu'on ait vers les léopards, et l'ingo, le en fait, que léopards, on a toujours un petit symbole, il y a, bah, coco, un petit symbole, il y a univers. Donc, chaque point où tout le monde a léopard, il y a une étoile, mokoboué. Donc, pour l'abisso, bah, bantou, bah, africain, léopard, c'est un petit univers. Donc, c'est un petit, bah, étoile, c'est un petit, moï, tout le monde a, on a. Si, bah, étoile, on a, pour l'abisso, bah, bantou, tout le monde a, bah, on a, bah, coco. Mutu akufi na mukili toche na se mais après moli mona izo kende likolo kuna pona a kengela biso ba tu tikala na mukili donc leopard wana eza symbole ya bakoko omoni to la to ba Congo, en fait, Congo, ça, nous sommes attachés dans ma ancêtre. Il y a un peu de sacabiso psychoyo, il y a patriotisme. Pour ce que Congo, vous êtes attaché dans ma ancêtre, c'est que vous l'ingité que place ma kunda ma ancêtre, vous êtes pour votre territoire. Donc, Congolais, na Congo, na êtes kaza patriote. Donc, vous êtes défendu, place ma poko na ye, bacha bango. Donc, il y a un peu de vraiment information. Et tout ce qui est là, c'est que vous avez un peu de lobby, vous avez un peu de lobby, vous avez un peu de lobby.
Pour le lobby, les sous congolais, ezali na beaucoup na yo lobby congolais, ezali kolakisa la sous, entre autres, ou bisoto zali, et puis tout ce qui est la partie à civilisation et à léopard.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Relation makasi ezali entre civilisation africaine et population noire na américaine. Ezali bongo.
Oui, tout le bien, c'est-à-dire que ce que tu as dit, civilisation léopard, n'est que tout ça là, awa tout là, t'as qu'à léopard, pour n'a qu'à la kisa, que non, tout ça la mayele, tout ça la boigna, ce que tu as fait na Amérique, qui parle, bah, tout va bien, bah, maya, bah, civilisation a yakala, wana, bah, tout a yakala, au moment que bango, bah, on a là, t'as fait, bah, pour soya n'engwana. Ya so wanozo wa nkoi, so wanozo wa uya, uwa bengi ya jaguar. Ba jaguar wane za kaka, nyamu kwa zaneti, leopari pasa na batashi e bele. Batama yele ba kumwa ba livre, uwa ba lakisa ke ba afrikia kutu, avan, mtu toibi kombo na eza laka Christophe Colomb, avan ye kutu, ba miindo pe ba kenda kuna, pe ba influensa ba civilizasyon wana. Eko kwa mwisa ba tebele nini kuzulu ba, me batama yele e bele ba kuma na histoire wana. Donc, même si na ba Amerik du Sud ou Amerik Central wana, ba Afrikien ba kenda kuna ko influensa, ya ngope ba ngope ba lak taka po swa nkoi wana. Donc, elo kwa nkoi wana, tomo ta lango partout na mokili, eza na Afrique, eza na Europe, na Turquie, eza na Amerik, et même Napoléon, o mouto tobengi Napoléon na France, l'air à soi pouvoir, parce que c'est vraiment Ayaka na Égypte pour conquérir, il n'y a pas vraiment là pour son coi. Si vous voulez être malandi, mais bataille en interne, vous voyez, il n'y a pas vraiment là pour son coi. Pourquoi? Parce qu'il y a pas qu'en Afrique, ils avaient qui symbole, il y a pouvoir. Donc, dans mon kilimo bimba bato, ba linga qui cause au pouvoir, il fallait pas les canabons et pas africains pour bisou et au banda à Makambouana. Mais tout beau sana en gros, mais tout ça expliqué pena livre, pourquoi est-ce que tout beau sana, pourquoi tout ça la sous ma casse, c'est un nez tout ça la cacala.
Po na kusukisa tokomi na suka ya masolo na biso penza na yebite soko ku continue ko bomba kaka sekri wana ya bokeseni na oyo to benga ka mingi yave to yawe na oyo to benga ka nzambe po omonisi ilisusu quelque part na buku na yote liloba ya nzambe ewuti na culture africaine to ewuti vraiment na Afrika.
Oui, le bandeau mais vraiment outil na culture africaine. Pour ça, c'est la zone Likara. La zone Likara, c'était mingi na livre, na ba hiéroglyphes, c'est-à-dire écriture wana ba africain ba salaka na Égypte. Yangonde épaisse biso hébreu, yangonde épaisse biso arabe na écriture, hein, c'est-à-dire alphabet. Ndenge ba bano comme hébreu, ndenge ba bano comme arabe, biloko wana ba symbole ba lettre wana outil directement na ba hiéroglyphes africains. Si ko ba hiéroglyphes wana africain ou égyptien, ce côté il y a un bien et zola qui s'appelle ça image ya biloko ezala kana Afrique ça biloko mon côté uta na ba moyen orient place mususu ce côté li ba hiéroglyphe wana romona ezaba nyama ya Afrique ezaba poisson ya Afrique ezaba nzete ya Afrique ya monde ezaba symbole wana l'air ba africain ba banaiko simplifier ngopo ba aider ba paya ba comprendre pe pour ça la misala l'air ba banao ya ko luka misala pa na bango ba simplifier ki bango écriture wana pour bango ba ye ba kotanga to bango ba ye ba kokoma. Na simplification wana ba hiéroglyphe wana comme alphabet wana pe comme ba lettre ya mokili mobimba presque. Donc l'air siko ba hébreu ba wana ko comme langue na bango wana ko bango en fonction ya ba écriture ya ba africain et ba verset et belé pe outa na ba Afrique na zone li révélé mo ba secret miki awa mokie ba proverbe 22 proverbe 23 psaume 104 et outi mbala moko na ba texte africain et zote ba texte moko et outi likolo et kitate. Ils ont un texte africain, on va travailler les Africains, ma coma, ils ont un texte dans le poteau, copier, coller. Ils ont un texte dans le poteau. Donc, et dans le livre, dans le livre, entre ma peuple, entre ma religion, pour tout se comprendre, pour tout se respecter. po biso baso tala biso ndre to sala eloko moko te na histoire mais ba pon wana iko aider batu ba peke a batu wana pe baza batrayele batu wana pe a eloko to lingaka e uti pe epana bango pona yawe na nzambe différence ezali eko kamisa batu bele babengaka baso tanga bible baso mona yawe baso lo ba nzambe eza ndenge moko te eza opinion te mais na linguistique soko tali linguistique soko tali origine ya kombo ya yawe origine ya kombo ya nzambe eza ndenge moko te et toujours expliqué na livre na ba verset na ba science nyonso toujours expliqué pourquoi différence ezali entre les deux batibele bakamwa kala na zo ipsa bango eloko wana mais na livre eza clair eza deux choses différentes et verset moko eza wana ouyo na kopesa te eza na livre oyo ezalaka elobaka yawe alobaka ok nga yawe na kokende kopinir nzambe mais nzambe wana eza na kombo mosusu moni neki tolobaka Jean na John eza deux langues différentes français na anglais mais c'est eza même mutu Jean na John eza na verset moko pe na bible oyo ezalaka ya nzambe bapesi kombo mosusu eza kombo na ye kaka mais bazo pesa ngo na langue mosusu donc ezaloba yawe ekende kobeta nzambe or nzambe eza kombo ya divinité moko boye eza elingo loba dieu te eza différent mais na koloba mingi te na livre bato bako découvrir bako kamwa makasi pe bopesa bango pe susu makasi ya koyeba baza banani po bakende liboso na bomoi na bango
matondo mingi Eric Mizele mpo na ngonga na yo pesi lolaka la Amerika mpo na kosolola na yo makambo etali buku na yo okomi na kombo ya Bendele na korapele kaka ke ozali écrivain pe chercheur congolais d'origine congolaise ovivaka na awa na États-Unis matondo mingi Eric Mizele mokomi ba buku mpe moto ya mayele na lopoto écrivain pe chercheur auto lolaka la Amerika buku kikozwa buku eye Bendele na Amazon yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala na nsango ya mokili lelo ya lelo tolobelaki mingi makambo maye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monyele ya ekolo Congo Demokratiki basengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango bamonaka na ngonga ya bitumba tolobelaki mpe lisusu na ituka ya Nord Kivu bayimboka motango ya nkama moko na ntuku mibale baye bazokisamaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kino sika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo bazali kozwa lisungi ya comité international ya Croix Rouge pe ya Croissant Rouge na bokuse CICR nango nde to kanisi to suki awa pona mokolo mwa lelo matundo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi Leonel Gaima pe Rob McClain bokoki pe kolanda sango ya mokili lelo na site internet voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala lokola Instagram, Facebook na X botika la malamu nde tukutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la Amerika na Washington
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299